Din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Deci această predică se intitulează Obiective spirituale după botezul în apă.
Capitolul 2.
2:42. Aici Scriptura spune: ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Iată acești 3.000 care în ziua Pentecostei au fost botezați după ce Petru a predicat Evanghelia și au fost răpunși în inimă, s-au căit de păcate, atunci Petru a poruncit botezarea lor, au fost botezați în apă, în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum zice versetul 38. Ei, după botez, nu au stat pasivi, nu au ajuns să cadă într-o extremă, așa cum au căzut unele culte în care spuneau că odată mântuit nu mai poți să-ți pierzi mântuirea, care este o înșelătorie a celui rău, ci ei continuau zilnic să persevereze, să stăruiască în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Haideți să luăm puțin pe rând aceste patru aspecte. Ce înseamnă să persevereze sau să stăruiască în învățătura apostolilor? În fiecare zi. Asta arată că apostolii care au primit învățătura de la Domnul Iisus, Domnul Iisus de la Tatăl, ei au avut în mintea și în inima lor acumulate de la Domnul Iisus pilde, predici, povețe, sfaturi de la el, învățături de la el, tot ceea ce el i-a învățat pe apostoli. Și atunci ei au transmis mai departe această învățătură primită de la Domnul Iisus, care poate fi numită învățătura apostolului, poate fi numită învățătura Domnului, învățătura lui Dumnezeu. Și ei zilnic îi învățau din ceea ce și ei la rândul lor au fost învățați de Domnul. Indiferent că este vorba despre botez, despre cină, despre dragoste, de a ne iubi unii pe alții așa cum ne-a iubit Domnul, de a fi miloși, de a fi iertători, de a ne iubi vrăjmașii, sau toate lucrurile care sunt scrise în Evanghelie. Și ei au predat mai departe această învățătură zilnic. Zilnic. Pentru că, vedeți, este necesar uneori să... Învățătura este destul de vastă și poate uneori, din când în când, după câteva luni, Dumnezeu poate să accentueze anumite lucruri sau să repete anumite lucruri atunci când este nevoie. Așa cum Dumnezeu prin Petru, Petru spune în epistola sa a doua, zice: am găsit necesar să vă aduc aminte. Și uneori învățătura se mai repetă, nu acum în fiecare zi e aceeași învățătură, dar după o săptămână, după o lună, dacă se consideră după un 3 luni, un trimestru, se poate repeta anumite învățături ca să ni se întipărească mai bine în minte sau să le înțelegem mai bine. Iată, este important ca și voi după botez să stăruiți în învățătura apostolilor. Știu că voi faceți acest lucru, dar la programul vostru de școală biblică, în cadrul adunării, se va mai adăuga un alt program de studiu pe cărți, care vă va ajuta și în această direcție ca voi să vă însușiți învățătura apostolilor. Un alt lucru important vedem după aceea, zice aici că ei stăruiau în legătura frățească. Iată, este important ca înainte și după program, în care chiar dacă în timpul programului doar frații sunt chemați de Dumnezeu să slujească, să predice, după program și înainte de program se poate sta la discuții, asta înseamnă legătura frățească, se poate întreba, nu trebuie să fim distanți cu oameni, dacă vor veni musafiri, poate mâine sau în alte zile, nu trebuie să creăm un zid între cel ce slujește de la masă, de la amvon și cei din public. Și trebuie să întrebăm de sănătatea lor, de situația lor, să încurajăm să citească scripturile zilnic, să încurajăm la rugăciune, la lucruri bune. Să devenim o familie pentru ei, să devenim o atmosferă călduroasă, o comunitate călduroasă pentru ei. Și mai ales frații între ei trebuie să aibă această legătură frățească, în care să știe unul de altul, să știe de problemele altuia, ca să știe ce să se roage pentru altcineva și așa mai departe. Trebuie să se sudeze în dragoste și această legătură frățească trebuie să devină ca o familie. Mai departe se spune că ei stăruiau în frângerea pâinii. Iată ceea ce s-a făcut și în seara aceasta cu ocazia mesei agape, în care s-a frânt pâinea de comuniune prin care am arătat că noi suntem una și ne bucurăm cu Dumnezeu ca un singur popor, ca un singur om, mâncând din acea frângere a pâinii, din tot ceea ce a fost la masa agape, pe masă. Iată, ei stăruiau. Dacă la început frângerea pâinii, cina Domnului se ținea zilnic în biserică, mai târziu, Dumnezeu i-a călăuzit când s-au zice acolo într-o ocazie în Faptele Apostolilor, când a fost o prigoană, și haide să citim chiar în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 1 la 4, aici se spune așa. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii care era în Ierusalim și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin sfântele iudeii și ale Samariei. Versetul 4, cei care se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și vesteau cuvântul. Iată, în Fapte 8 a început să se împrăștie biserica, care era câteva mii în Ierusalim și care țineau zilnic prin case, în grupuri mai mici, cina Domnului. Dar odată ce s-au împrăștiat, mai târziu, în Fapte, capitolul 20 cu 7, deci după câțiva ani de la Pentecostă, găsim scris în Fapte 20 cu 7, în ziua din tâia săptămânii eram adunat la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, a stat de vorbă cu ei și și-a prelungit vorbirea până la miezul nopții. Iată că găsim un alt precedent, un alt exemplu. Deci dacă la început, în primii ani, Dumnezeu a îngăduit zilnic să frângă pâinea, zilnic să țină masa agape și cina Domnului și Sfânta Împărtășanie, mai târziu a găsit de cuvință și prin Pavel a dat acest precedent, acest exemplu de a se ține cina Domnului la începutul zilei întâia săptămânii, adică sâmbătă spre duminică, în seara de sâmbătă, când începe ziua întâia săptămânii, care durează până duminică seara. Și care rămâne precedent pentru biserica din zilele noastre. Și care și noi trebuie să stăruim, să perseverăm în frângerea pâinii, ceea ce înseamnă că nu trebuie să lipsim de la sau să nu lăsăm ca nici o zi întâia săptămânii să treacă fără ca noi să frângem pâinea. Amin? De ce? Pentru că prin asta arătăm unitatea noastră în fața cerurilor și în fața demonilor, că noi suntem uniți pe baricade pentru a sluji lui Dumnezeu. Asta prin cină noi primim putere, primim chiar și vindecare. Eu am avut odată o experiență în care am luat cina Domnului la cineva acasă, tot așa într-un cadru restrâns, și mă durea capul. Conduceam lucrarea acolo, predicam, dar mă deranja durerea asta de cap, că nu poți să slujești bine. Și am fost înștiințat de Duhul lui Dumnezeu, care mi-a spus, în momentul când vei lua cina, vei fi vindecat de durerea de cap. Și în momentul când am ajuns la pahar și am gustat din vin, din sângele Domnului, în momentul ăla ca și cu mâna s-a luat durerea de cap. Deci tot ceea ce facem noi, așa cum am mai discutat, ele nu sunt simple simboluri. Hristos este prezent în ele. Ele sunt și arme cu care să luptăm, pentru că Satan a căzut atunci când, după ce s-a terminat masa agape. Vinul, sângele Domnului, poate să ne dea chiar vindecare, iertare de păcate, de anumite păcate pe care le-am comis pe parcursul zilei. Și așa mai departe, ele sunt niște arme puternice dacă știm să le mânuim, dacă știm să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să le mânuim. Și atunci ele poate să ne dea putere, viață, vindecare sau biruință asupra demonilor. Aleluia!
Amin,
aleluia! Dar de aceea ele trebuie să mergem să luptăm după rânduială. Vedeți că Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, așa, capitolul 9, versetul 25 și 26, zice, oricine se luptă la jocuri este supus înfrânării în toate lucrurile. Și ei fac lucrul acesta ca să obțină o cunună care se poate veșteji, dar noi una care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu, dar nu așa ca și cum naști încotro. Mă lupt, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora să fiu eu însumi dezaprobat. Iată, sportivii, jocurile de atunci din perioada aceea erau niște jocuri în care alergau kilometri, maratoane, dar în care sportivii aceia trebuia să fie supuși înfrânării. Ei încă trebuia să facă repetiții, să facă o alimentație potrivită, foarte multe antrenamente și erau supuși înfrânării în toate lucrurile, ca să poată să câștige o cunună făcută din flori, o coroniță care nu avea prea multă valoare și totuși pentru acea coroniță și pentru onoarea de a fi câștigător, ei depuneau poate ani de zile eforturi ca să se pregătească pentru acea competiție. Și se înfrânau în toate, ca să obțină o cunună pieritoare, care după 3 zile se veșteja. Atunci oare noi pentru cununa pe care Domnul a promis-o bisericii din Smirna, nu? Îți voi da cununa vieții. Ce ești tu dispus să faci pentru cununa vieții? Sportivii se chinuie ani întregi pentru niște lucruri de nimic. Ești și tu dispus să faci ca și Pavel, care spune: eu nu alerg ca și cum n-aș ști încotro. Mă lupt, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora să fiu eu însumi dezaprobat sau lepădat. Iată, este important să ne ținem în frâu trupul. Una dintre metode este postul, cât mai mult. O altă metodă, rugăciunea. Să ne ținem în frâu limba, să ne ținem în frâu mintea și așa mai departe. Vrem lucrul acesta. Atunci, dacă vrem cununa vieții, trebuie să facem acest lucru. Este important. Și mai mergem mai departe în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 42. Și aici spune că ei stăruiau în rugăciuni. Iată, cu toate că erau apostoli acolo, era biserica lui Dumnezeu de mii de membri în Ierusalim, în care ne puteam, poate puteau să cadă în capcana de a se bizui unii pe alții, avem frați pe umerii cărora să plângem la necaz. Nu, nu. Ei stăruiau în rugăciuni. Ei perseverau în rugăciuni. Și asta trebuie să învățăm noi, să ne rugăm. Așa cum spune Scriptura, neîncetat, neîncetat, avem nevoie de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, care a fost Fiul lui Dumnezeu. Și totuși vedem că îl găsim foarte de multe ori pe genunchi, se ruga, se trezea dis de dimineață, înainte când apostolii dormeau, nici nu era răsărit soarele, spune în Evanghelia după Marcu, el se ducea la rugăciune. El nu se bizuia pe înțelepciunea lui. Când a trebuit să aleagă din sutele de discipoli pe care avea 12 apostoli conducători, a stat o noapte întreagă în rugăciune cu Tatăl ca să-i aleagă pe cei potriviți pentru slujba respectivă. Cât de mult te bizui tu pe Dumnezeu? Cât de mult tu cauți înțelepciunea Lui? Sau te bizui pe înțelepciunea ta și iei decizii, fie mai mici, fie mai mari, în viața ta, fără rugăciune, fără a-L întreba pe Dumnezeu? Și faci lucruri, fie în gospodărie, fie în activități religioase, dar fără să-L întrebi pe Dumnezeu. Și acest lucru nu poate să ducă la succes. Pentru că zice, nu este dat omului că umblă pe călare, zice, pe care, în Ieremia 10:23, să-și dirigeze pașii. Și asta ne duce la o altă țintă. Deci asta este o primă țintă după botez, să ajungem să facem ceea ce au făcut aceștia după botez, acești 3.000. Adică ei au perseverat, au stăruit în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Asta este o primă țintă pe care trebuie să o atingem după botez, adică să nu ne lăsăm pe strânjeală, să continuăm cu închinarea, cu rugăciunea, cu cuvântul, cu părtășia, cu părtășia cu trupul și sângele Domnului. Perseverență, continuitate, aceasta este cheia de a rămâne treji, de a rămâne veghetor, de a rămâne tar pe calea credinței. Altfel vom da înapoi. Să vedem un alt obiectiv pe care oamenii sau creștinii care sunt botezați și îl pot fixa după botezul în apă, după ce au fost născuți din apă și spirit, îl găsim în Roman capitolul 8, pe care l-am citit astăzi tot, la textul zilnic, la Roman capitolul 8 cu versetul 14. O să citesc. Aici Dumnezeu, prin Pavel, spune și descoperă un semn al fiilor lui Dumnezeu, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. În momentul când noi umblăm în firea păcătoasă, nu că noi deja suntem copii ai neascultării, suntem conduși de fire, suntem conduși de demon, nu mai suntem conduși de Dumnezeu. Numai în momentele în care suntem conduși de Dumnezeu, ne păstrăm, să zicem așa, pe deplin statutul de fii ai Lui. Zice Biblia prin Pavel, oricine ascultă de altcineva este rob celui de care ascultă. Fie ascultă de neascultare, este rob al neascultării. Fie ascultă de Dumnezeu și este robul lui Dumnezeu. Sau de dreptate și este sclavul dreptății. De aceea, chiar dacă am experimentat într-o anumită măsură în trecut vise, anumite călăuziri de la Dumnezeu, nu trebuie să ne mulțumim, noi trebuie să creștem. Noi zilnic trebuie să auzim glasul lui Dumnezeu. Zilnic și poate chiar minut de minut, secundă de secundă trebuie să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de aceasta, aveți nevoie de aceasta. Și este foarte important, pentru că fără această călăuzire, nu știi nici ce text din Scriptură să predicăm, nu știi nici ce cântare să cântăm, dacă nu e El care să ne călăuzească. Și numai prin Duhul lui Dumnezeu putem să biruim firea pe Satan și demonii, Pentru că el știe ce să facem ca ei să plece. Pentru că el știe ce cântare va avea succes și nu le va place și ei vor pleca. Numai prin Duhul. Pentru că vedeți aici, în versetul 13 zice... Căci dacă trăiți potrivit firii păcătoase, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Iată care este instrumentul care chiar după botez putem face să moară faptele trupului. Prin Duhul. Și Duhul ne va duce la cruce, dragii mei. Duhul ne va mustra. Duhul ne va spune, nu mai fă aia, ci fă cealaltă. Și asta înseamnă lepădare de sine. Pentru că nu mai facem ceea ce vrea sinele nostru, ci ceea ce vrea Dumnezeu. Acesta este un obiectiv important și mai ales pentru lucrători, mai ales pentru lucrători, pentru că ei nu pot face lucrarea lui Dumnezeu pe bușbâite, ci doar prin călăuzire. Mai ales pentru voi, ca frați, este primordial să prindeți această călăuzire a Duhului. Și nu puteți să mergem pe ideea că noi am făcut totul și Dumnezeu nu ne-a dat, Dumnezeu nu ne-a vorbit, nu. Dacă ar fi făcut totul, Dumnezeu ne-ar fi dat cu siguranță, că Dumnezeu este credincios. Noi nu am făcut totul, nu ne-am dat toată silința, sau chiar dacă am atins un anumit nivel de rugăciune, nu l-am păstrat, am poate o zi, două, sau am stat la o oră dimineață, o oră la prânz, o oră seara pe genunchi, dar după aceea am căzut la jumătate de oră sau la mai puțin, și așa mai departe. Sau în viața noastră ne-am obișnuit să luăm decizii din fire, din înțelepciunea firească. Noi trebuie să renunțăm la acest obicei în care, indiferent că sunt lucruri mari sau mici, indiferent că facem un grătar, sau indiferent că facem o mâncare, sau indiferent că dăm de mâncare la animale. Noi ne-am obișnuit să facem lucrurile astea din fire. Nu colaborând cu Dumnezeu. Nu totdeauna trebuie neapărat să-L întrebăm. Noi când deja pornim spre activitate, Dumnezeu ne va vorbi. Dă aia astăzi la animale, că El știe. Și ce să dai la animale, și ce să pui în grădină, și ce să pui în oală, în bucătărie. Dar mai presus de lucrurile astea pământești, El te va călăuzi în lucrare, în adunare. Ce să cânți, ce să te rogi, în ce direcție. Ce să citești, ce să predici, ce să spui. Pentru că zice acolo în 1 Corinteni, o să citim un text din 1 Corinteni, capitolul 14. Versetul 24 și 25. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul simplu, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este mijlocul vostru. Iată, este nevoie de proroci, este nevoie de oameni care să profețească. Atunci când va veni un om din lume sau mai mulți, Dumnezeu va da pe față tainele inimii, secretele pe care numai El știe și Dumnezeu. Și atunci va zice, da, uite, Dumnezeu este cu adevărat în mijlocul vostru. El cu gura lui va mărturisi lucrul ăsta. Pentru că va vedea că voi sunteți cu adevărat oamenii lui Dumnezeu, care aveți descoperire de la Dumnezeu și puteți să dați pe față de... Și atunci, într-o astfel de adunare, nu mai există, așa cum oamenii din culte trăiesc vieți duble. Duminica sunt una, în timpul săptămânii sunt alta. Trăiesc în păcate, în tot felul de nelegiuiri. Pentru că dacă va fi în adunarea lui Dumnezeu așa ceva, imediat duminica, un proroc sau în altă zi a săptămânii, îl va da pe față. Mai omule, tu în timpul săptămânii ai înjurat, ai blestemat, ai furat. Corectează-te dacă nu vei fi disciplinat de Domnul. Asta este adunarea lui Dumnezeu. Pentru că vedeți că Pavel zice că prima activitate și de căpătâia adunării în 1 Corinteni capitolul 14, zice așa, în 1 Corinteni capitolul 14 cu versetul 1. Urmăriți dragostea și să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și mai tot aici găsim în Scriptură despre prorocie, tot aici în capitolul 14, versetul 31, fiindcă puteți să prorociți toți unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie încurajați. Iată, prorocia aduce încurajare. Prorocia în versetul 3, cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, încurajare și mângâiere. Dacă nu suntem mângâiați, pentru că nu sunt suficienți proroci, mângâiați, încurajați, zidiți. Pentru că un proroc descoperă viitorul, descoperă starea noastră reală sau ne încurajează cu cuvintele Domnului, cu speranțe, cu promisiuni. Sau așa cum Dumnezeu chiar prin predică poate să existe anumite elemente profetice, ne-a descoperit de aceste încercări care vor veni peste voi, Biserica din Smirna. Dar noi trebuie să ne silim, mai ales să prorocim. Există așa ceva? Mai ales să prorocim. Nu există. Sau nu există decât pe jumătate, pe sfert, dar nu asta n-ar trebui să ne satisfacă. Acolo trebuie să ajungem. Și toți, aici toți se referă la bărbații din adunare, că ei pot fi profeți. Femeile pot cânta și pot ruga împreună cu adunarea, cu frații, adică. Mai ales să prorocim. Nu ne mulțumim că odată la săptămână primim un vis. Nu zic că nu este un început bunicel, dar nu este suficient. Ca adunare, ca lucrători al lui Dumnezeu, noi ar trebui să prorocim zilnic să primim mesaje de la Dumnezeu. Nu pentru ca să ne dăm mari ca și cei din extrema pentecostală, ci ca noi să transmitem cuvintele vii, mesajele vii ale lui Dumnezeu pentru oameni, care să știe exact ce așteaptă mâine, ce probleme, ce piedici vor fi. Și nu numai asta, oamenii se descoperă păcatul. Pentru că zice profetul Mica, în Mica, capitolul 4, versetul 8. Dar eu sunt plin de putere prin Duhul lui Iehova, sunt plin de dreptate și de tărie, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatului. Iată un proroc plin de putere, descoperă păcatele oamenilor. Indiferent că e păcat de curvie, păcat de minciună, păcat de bârfă, păcat de vorbire, păcat de gândire, păcat de faptă. Iată, prorocii lui Dumnezeu descoperă tainele inimii. Și de aceasta avem nevoie, dragilor. Mai ales să prorociți. Deci care este lucrarea de bază într-o adunare? Prorocia. Și rugăciunea, că zice mai întâi de toate să faceți rugăciuni. Rugăciunea și prorocia. Cele două lucrări de bază. Astea sunt cele mai importante, dragii mei. Și asta trebuie să învățăm să fim purtați de Duhul lui Dumnezeu. În viața de zi cu zi. Și un lucru important care ne-ar ajuta asta este să renunțăm să mai facem lucrări de la noi înșine. Cu gândurile noastre, cu inițiativa noastră, cu... Trebuie să urmăm exemplul Domnului, care a spus, nu fac nimic de la mine, ci numai ceea ce am văzut pe Tatăl, a ceea ce a făcut. Și ce mânca? Și când a lucrat în tâmplărie? Sau când, după ce Iacov a murit mai devreme și a ajuns el ca un fel de cap al familiei? Și a muncit pentru frații lui, pentru Maria, a întreținut cu prin munca lui fizică de tâmplărie. A făcut totul de la Tatăl. Totul. Asta trebuie să învățăm să facem totul de la El. Și dacă nu suntem acum pe deplin capabili, trebuie să ne silim la asta. Și să învățăm în timp să facem asta. Să ajungem acolo la nivelul ăla, poate într-un an, să ajungem să nu mai facem nimic de la noi înșine. Este important să învățăm lucrurile acestea, pentru că fără ele nu putem, nici lucrurile fizice nu putem să le facem cum trebuie și nu vor ieși cum trebuie și nu vom fi binecuvântați de Dumnezeu. Toți fiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dacă sunteți fii și sunteți fii că ați primit Duhul de înfiere prin care a strigat Tatăl, în apa botezului v-ați rugat la Tatăl și am simțit că cuvintele Tatăl care a zis și tu, au venit prin Duhul Sfânt, nu au venit de la voi, din firea voastră. Dar trebuie să perseverați, să continuați, să vă luptați, trebuie să vă ajungeți la alte nivele spirituale, pentru că numai aia este garanția succesului. Nu să ne mulțumim cu nivelul la care am atins în momentul de față. Suntem chemați să învingem, suntem chemați să fim biruitori. Pe lângă aceste patru puncte în care noi trebuie să stăruim, pe care le-am analizat mai devreme, trebuie să ne silim la această călăuzire, de a fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și mai un alt punct important pe care o să-l mai analizăm și care este important pentru, nu pentru mântuire, pentru că voi sunteți deja mântuiți, dar pentru ca o garanție de a intra în ceruri, pentru că există o condiție pe lângă nașterea din nou de a intra în ceruri și este descrisă în Matei capitolul 3, versetele 11 și 12. Și aici Ioan Botezătorul spune, eu în adevăr vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Iată, atunci când Domnul Iisus este trimis în Israel, existau două categorii de oameni. Oameni care erau doritori, care doreau să se pocăiască, să trăiască legea lui Dumnezeu, și oameni care erau ca pleava, oameni ascultători, vicleni, fățarnici, ca și farisei sau ca unii dintre farisei, saduchei și așa mai departe. Și Ioan Botezătorul profețește. Iată că va veni după mine un om, care eu nu simt vrednic să descalț sandalele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și asta înseamnă că o parte din Israel care erau asemănați cu grâul, care au acceptat botezul lui Ioan, s-au pocăit de păcatele lor, de faptul că ei au călcat legământul de la Sinai și s-au pocăit și au făcut fapte vrednice de pocăință, nu mai călcau legea lui Dumnezeu, ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt din Israel urma. Și urma să fie ucenicii lui Iisus, bineînțeles. Iar ceilalți care s-au împietrit, nu au ascultat de Iisus, nu au ascultat de apostoli, unii dintre preoți, dintre cărturari și așa mai departe, ei urma să fie botezați cu foc, adică aruncați în focul nestins, ca și pleava care va arde. Judecata lui Dumnezeu. Dar pe noi ne interesează acum botezul cu Duhul Sfânt, pentru că Apostolul Petru rea acest text, aceste cuvinte ale lui Ioan Botezătorul în fapte, și chiar Iisus rea acest text în Faptele Apostolului, capitolul 1, și el pentru discipolii lui, el mai pomenește partea cu focul, ci pomenește doar botezul cu Duhul, arătând că pentru discipolii lui autentici, care îl urmează pe el, nu are legătură cu focul de nestins, ci cu botezul cu Duhul Sfânt, doar atât este pentru ei. În Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 5. Și aici spune în versetul 5, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Care este efectul botezului cu Duhul Sfânt? Vesem versetul 8. Ci voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și dacă citim în capitolul 2, versetul 4, cum s-a manifestat în acel moment, și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și tot aici, în fapte, avem o promisiune nu doar pentru iudei sau pentru națiunea Israel, ci chiar pentru toți, dacă citim la Fapte, capitolul 2, cu 38 și 39. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Iată că acei oameni care au fost de față sau după un timp au fost atrași de acel sunet, de acea rugăciune în limbi, Petru le spune, dragilor, această promisiune de a primi nu Duhul Sfânt, ci darul Duhului Sfânt, darul vorbind în alte limbi, nu este doar pentru noi. Este pentru toți, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. Această promisiune este și pentru voi, pentru toți, de a primi acest dar, care, conform cu cuvintele Domnului din versetul 5, este un botez cu Duhul Sfânt, în care numai un om, un lucrător al lui Dumnezeu, vă botează, vă scufundă. Și în care Domnul Iisus însuși vă scufundă în Duhul Sfânt. Și veți vorbi în limbi date de Duhul Sfânt. Și atunci veți primi o putere prin care atunci veți putea mărturisi cu putere Evanghelia. Nici acum nu este greșit ocazional să dați mărturie, dar atunci veți primi o putere suplimentară de a mărturisi cu putere învierea Domnului Iisus și viața cea nouă. Vor curge și voi cuvinte, veți primi putere și va fi altceva. Acesta este al treilea obiectiv de după botez, pe lângă cele patru din Fapte 2 cu 42, călăuzirea, Romane 8 cu 14, al treilea obiectiv este botezul în Spirit Sfânt. Domnul Iisus însuși să vă boteze cu Duhul Sfânt. Și care se manifestă, vedem în Faptele Apostolilor, prin vorbirea în limbi. Așa cum vedem și în casa lui Corneliu, așa cum vedem cu cei 12 bărbați în Efes, în care Pavel își pune mâinile peste ei și primește botezul cu Duhul Sfânt, se poate primi și prin mâinile lucrătorilor acest botez cu Duhul Sfânt. Dar uneori Dumnezeu alege să, ca oamenii să-L primească în odăița lor de rugăciune. De ce? Pentru că cumva vrea să vă provoace la mai multă apropiere de El. Care este o cerință minimă pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt? Sau sigilării cu Duhul Sfânt? Găsim scris la Efeseni, capitolul 1, versetele 13 și 14. Aici Apostolul Pavel spune, în care și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite spre lauda slavei lui. Iată, Apostolul Pavel le zice la Efeseni, că după ce ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia Mântuirii, ați crezut în El, în Iisus Hristos, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al făgăduinței. O cerință minimă, pentru că vedem că cei din casa lui Corneliu erau ei botezați în apă când a venit Duhul Sfânt peste ei. Nu. Dar o cerință minimă e când au auzit cuvântul vestit de Petru și au întărit inimile prin credință. Au avut credință. Că așa stau lucrurile, cum spune Petru. Și atunci, pe baza credinței lor, au primit Duhul Sfânt. Care credeți voi, pentru toți trei, că este piedica care vă împiedică să primiți, să nu primiți încă acest dar sau această sigilare cu Duhul Sfânt pentru cer, pentru moștenirea cerească? Voi sunteți chemați la moștenirea cerească și ați făcut primul pas prin nașterea din nou. Dar ca să fiți sigilați pentru ziua răscumpărării, așa cum zice Pavel în Efeseni 4, pentru ziua când va avea loc răpirea sau învierea din morți, vor fi duși în văzduh cu Domnul. Care este piedica? Este o singură piedică.
Mai mare credință în Iisus Hristos.
Asta este, Dane. Slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze, pentru că prin Duhul Sfânt ai vorbit. Credința. Nu aveți încă o credință suficient de tare. Nu aveți o credință suficient de mare, Ionuț. Dacă ați avea-o, ați primit darul ăsta deja. Deci aici este cheia. Dacă voi veți crește în credință, veți primi și acest dar automat. Nu trebuie să strigați ca prorocii lui Ba sau ca și alte culte care strigă de dimineața până seara pentru un duh fals, până că ei au un Dumnezeu fals. Și nu poate să primească Duhul adevărului. Dar voi îl veți primi. Dar ceea ce este mai interesant în acest verset este că această lucrare a Duhului este descrisă ca fiind o arvună a moștenirii noastre. Iată, este un avans. Așa cum când cumperi ceva sau când cumperi niște alimente în piață, poate să se permite să guști dintr-o căpșună, să vezi cum este, dintr-o cireasă, și după aia cumperi un kilogram sau cât ai nevoie. E tot așa, prin acest dar, noi gustăm din bucuria cerului. Gustăm din puterea cerului. Și atunci speranța noastră în cer se va întări, că vom ajunge acolo, că ne vom bucura, pentru că noi gustăm deja. Știi că kilogramul ăla de căpșună e bun, pentru că ai gustat din el. Știi cum e. Și poți să ai încredere să cumperi. Tot așa, când vom gusta din puterile cerești, pentru că Pavel mai descrie acest botez cu Duhul Sfânt în mai multe denumiri, mai multe forme, dar se referă la aceeași lucrare. Și vedem și în Evrei, capitolul 6, mai este descris botezul cu Duhul Sfânt, versetele 4 și 5. Aici spune Apostolul Pavel la creștinii evrei și nouă, bineînțeles, că ce este cu neputință, Evrei capitolul 6, versetele 4 și 5, că ce este cu neputință ca cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și au fost făcuți părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Iată, sunt mai mulți termeni aici, mai multe expresii, din care două dintre ele se referă la nașterea din nou, și anume luminați și au gustat cuvântul cel bun. Pentru că la nașterea din nou, prin cuvânt ești născut din nou și ești luminat și convins de Duhul Sfânt că ești păcătos și că ai nevoie de Hristos. Dar celelalte expresii de aici se referă la lucrarea botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că spune, au gustat darul ceresc, se referă la darul vorbirii în alte limbi. Au fost făcuți părtași ai Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt le dă putere să mărturisească cu îndrăzneală Evanghelia. Și puterile epocii viitoare, puterile veacului viitor. Adică prin vorbirea în limbi primești o putere mai mare, tu guși din puterea când vei fi în cer cu Hristos. Iată, trei expresii de aici se referă la botezul cu Duhul Sfânt, pe care noi putem să le experimentăm. Dar ne lipsește încă credința. Nu avem suficientă și trebuie să creșteți aici în domeniul ăsta. Ca o recapitulare la învățătura de astăzi, este că noi trebuie să perseverăm în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni. Și asta puteți să o faceți prin harul lui Dumnezeu. Dar apoi trebuie să vă siliți ca să primiți călăuzirea lui Dumnezeu, pe care o aveți într-o anumită măsură, dar trebuie să creșteți în ea și ea să devină tot mai mare în viața voastră și tot mai deasă sau în orice clipă din viață să fiți călăuziți. Și al treilea pas, botezul cu Duhul Sfânt. Am mai atins puțin și latura profeției, care este necesară atât pentru voi, cât și pentru alți oameni care vor veni și care este nevoie ca Dumnezeu să le vorbească inimilor ca să poată să-i trezească din cursa diavolului în care au fost prinși ca să-i facă voia. Este nevoie ca Dumnezeu să le descopere anumite taine, ca ei să creadă cât Dumnezeu este viu, El ne cunoaște, El știe viața noastră. Și atunci ei vor putea mărturisi cu adevărat Dumnezeu este cu voi. Aș vrea ca să ne punem toți pe genunchi și să ne rugăm în direcțiile acestea, pentru că avem nevoie de perseverență, avem nevoie de Duh Sfânt, avem nevoie de profeție, de călăuzire, de limbi.